halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah bisha Oktoobarna waa soddon sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shaqo la'aanta dhallinyarada ka qalinjibisa jaamacadaha iyo sida looga gudbi karo. waxaad kaloo dhegaysan doontaan ahmiyadda ay soomaalidu u leeyihiin bangiyada caalamiga ah inay ka furmaan amaba ay xarumo ka samaystaan Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa iyo ciyaarihii, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. innaga raalli ahda dhegeystayaal, cillad xagga farsamada awgeed. haatana ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada cirka Israa'iil ayaa sheegay in 24 saac gudahood ay ku garaaceen in ka badan 600 oo bartilmaameed oo ku yaala Gaza, kuwaasi oo ay ku sheegeen inay lahayd Xamaas. Israa'iil ayaa sheegtay in sidoo kale ay duqaysay bartilmaameedyo ku yaala dalalka Suuriya iyo Lubnaan. weeraradan ayay militariga Israa'iil isniinta maanta ah sheegeen inay jawaab u ahaayeen weeraro labadaasi dal looga soo qaaday. dhanka kale, hay-adda Save the Children ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tirada caruurta la soo wariyey in lagu dilay Gaza muddo 3 toddobaad ah ay dhaaftay tirada sanadlaha ah ee caruurta lagu dilay guud ahaan aagaga isku horumaadyada iyo dagaaladu ay ka dhacaan ee dunida tan iyo 2019. in ka badan 3,000 oo caruur ah ayaa lagu dilay dagaalka. Israa'iil ayaa daabacday sawirada taangiyadeeda oo ku sugan xeebaha galbeed ee marinka Gaza 48 saac kadib markii ay amartay in la ballaariyo duulaanka dhanka dhulka ah ee xadka bari. Xamaas ayaa sheegtay in gantaalo ay ku garaacday taangiyada Israa'iil ee ku sugan waqooyiga Gaza, waxayna wax lagu qoslo ku sheegtay warar sheegaya in ciidamada Israa'iil ay si qoto dheer ugu gudbeen dhinaca Gaza. labada war ee iskhilaafsan ayaan midna si madax bannaan loo xaqiijin karin. qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah waxay sheegtay in tirada dadka ku barakacay gudaha jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo ay gaartay ama gaartay rikoor gaaraya 6.9 milyan oo qof sababo la xiriira rabshadaha sii kordhaya ee ka jira aagga bari ee dalkaasi. iska horumaadyada u dhexeeya fallaagada M-23 iyo maleeshiya daacad u ah dowladda jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo ayaa ku sii xoogeysay gobolka bari ee North Kivu tan iyo horaantii bishan Oktoobar, gaar ahaana aagga dhinac waqooyi ka xiga caasimada gobolkaasi ee Goma. hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay IOM ayaa waxa ay sheegtay in dad badan oo ka qaxay guryahoodii balse u guuray qeybaha kale ee dalkaasi ay si ba-an haatan ugu baahan yihiin gargaar si ay u daboolaan baahiyahooda asaasiga ah. M-23 oo ah tan iyo urur tan iyo sanadkii 2021 qabsaday dhul ballaaran oo ku yaala bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ee Congo ayaa ka mid ah kooxo maleeshiyaad dhowr ah oo maamula inta badan gobolkaasi, inkastoo ay joogaan ciidamo nabad ilaalin ah oo caalami ah. IOM ayaa waxay sheegtay in laga bilaabo Oktoobar sanadkan 2023 ay ilaa 5.6 milyan oo barakacyaal ah oo ku nool gobolka ay ku nool yihiin gobollada North Kivu, South Kivu, Ituri iyo weliba Tanganyika. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. naga raali ahda dhegeystayaal, weli ciladaasi dhinaca farsamada ayaana haysata. Weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Haatanna muqdisho, bangiga siraad bangi ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa shalay noqday bangigii ugu horreeyey ee caalami ah ee laan ka furta Soomaaliya. Bangigan ayaa ka mid ahaa laba bangi oo bishii Juulaay ee sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya siisay laysanka ay kaga howlgeli karaan dalka Soomaaliya. Haddaba tallaabadan ayuu Haaruun Macruuf ka waraysay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi. dhegeystayaal naga raali noqda, cillad xagga dijitaalka ah ama farsamada ah ayaana haysata oo aynan awoodin inaan idiin soo gudbino warbixinadii iyo ciyaarihii aan maanta idinkugu talagalnay. Haddii ay wax iska bedela inta aan hawada ku jirnana waan idiin soo gudbin doonaa wixii aan ka gaarno, balse haatan war Muqdisho naga soo gaaray. Magaalada Muqdisho waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirweyne lagu dhiirigelinayo maalgashiga ama wax soo saarka Soomaaliya. Shirkada Hormuud ee dhinaca isgaarsiinta ah ayaa waxaa dahfuray wasiirka ganacsiga ee dowladda Soomaaliya Jibriil Cabdi oo ka sheekeeyey waxyaabaha u hirgelay Soomaaliya iyo badeecadaha ay Soomaaliya u dhoofiso dalalka dibadda iyo waxa ay soo dhoofsato. Waxaana uu wasiirku madax ka sheegay in lacag dhan waa badeecooyin dhan $6 bilyan ay dowladda Soomaaliya lasoo degtay iyadoo dhoofisay wax u dhigma $500 million oo ay dalalka caalamka u dhoofisay. Wararka kale ee caalamka ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah Iiraan ayaa waxa uu madaxweyneheeda Ibraahim Raisi Axaddii sheegay in duqeymaha socda ee ka dhanka ah Gaza ay ku qasbi karaan qof walba inuu tallaabo qaado, waana digniintii ugu dambeysay ee ka soo yirtay dalkan Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil. Israa'iil ayaa waxa ay duqeymo xoogan ku waday marinka Gaza tan iyo markii Xamaas ay gudaha u gashay Israa'iil 7 October, isla markaasina ay dishay dad ka badan 1400 oo qof oo intooda badan ay ahaayeen dad rayid ah, sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. Tan iyo markaasi dad ka badan 8,000 oo qof ayaa waxa ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil ee Gaza, kuwaasi oo la sheegay in kala bar ay ahaayeen dad rayid ah ama caruur aan iraahde, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Xamaas. Gaza ayaa waxaa ku nool ama ay hoy u tahay dad ka badan 2.4 million oo qof. Madaxweynaha Iiraan oo hadlaya ayaa waxa uu sheegay ama hadalka sida uu dhigay dembiyada uu geysanayo maamulka sahyuuniga ah ayaa waxa uu ka gudbay dhammaan xadkii loogu talagalay, waana mid ku qasbaysa in qof walbaahi uu qaado tallaabo, ayuu raisi ku qoray boggiisa X oo horey loo oran jiray Twitter. Waxa uu yiri Washington waxa ayna weydiisatay inaanan waxba samaynin, laakiin waxa ay weli sii taageerayaan Israa'iil, sida uu yiri. Waxaa kaloo uu sheegay in Maraykanku uu u diray fariin dhammaan kooxaha uu sheegay inuu ku tilmaamay muqaawamada, laakiin ay heleen jawaab amaba jawaab ay ka soo gaartay dhinaca dagaalka, waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha Iiraan. Dhegeystayaal, markana mar kale ayaanu waxaynu ka nasanaynaa wararkaasi innagoo dib u eegayna, bal haddii aanu ciyaarin karno warbixinadaan idin hayno. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. Naga raalli ahaada maanta cilad ayaa dhinaca farsamada naga haysatay. Haatan bal aan idiin bilowno warbixinadii aan idiin haynay. Bangiga Ziraad Banki ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa shalay waxa uu noqday bangigii ugu horreeyey ee caalamiyah ee laga furo ee laanka furta Soomaaliya. arrimahan ayuu Haaruun Macruuf waxa uu ka wareysay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi.
Wadhow Cabdiraxmaan, soo aad baad umahadsan tahay. Runtii dhalinyarada horta markii Soomaaliya la joogo meel kasta, hadda gobollada dalka iyo caasimadii guul ay joogaan, markii kasoo baxaan jaamacadaha, caqabada ugu weyn ee la kulmaan waxay tahay shaqla-aan baxsan, iyo marka ugu horreysa oo jaamacadda ay joogaan ayagu fahm guud aan ka haysan markii jaamacadda ay ka baxaan wixii ay samayn lahaayeen. Marka ardaygii markuu jaamacadda uu kasoo qalin jabiyo, markaas wuxuu ku baraarugaa marxalada oo markaas uu taagan yahay, wuxuu markaas isugu dayayaa inuu sameeyo ama xirfada kala gedisan amaba baaritaana kale uu sameeyo. Adi qof markaas waaga uu baryay camal, layrad intu badan intay jaamacadaha joogaan ama ay jaamacadaha ay dhiganayaan kuma sii baraarugsana waxa ka horreeya iyo waxa ay bulshadii ay kala kulmi karaan. Marka caqabada ugu weyn markay jaamacadda ay dhammeeyaan ay la kulmaan, markaasayna ku baraarugaan marxalada ay ku dhex sugan yihiin.
Tusaale oo kale, ardada jaamacadaha dhigtood ka mid ka ahayd markii ay jaamacadda dhiganayaan, waxa u sawiran oo ay arkayaan markay jaamacadda dhammeeyaan maxay tahay?
Ardaygu markii jaamacadda uu dhammeeyo, waxa u sawiran in markii hore damcan qaarna waxay haystaan aragti oo kuwa kasii horreeyo hadda waddanka ay say ugu dhibaataysay ama shaqo la-aanta, midna wuxuu aaminsan ama uu arkaya in markii jaamacadda uu dhammeeyo oo waqtigii jaamacadda uu joogi jiray oo fursad helayo oo xirfad kala baran doono ama maxaa tiraa baaritiin shaqo uu geli karo, waxyaaba badana markaas maskaxdiisa ku jiro, isleeyahay haddii jaamacadda aad dhammeeyo waqtigii jaamacadda ayaa unbaa shaqo ku raadsan doontaa ama waqtigaas xirfad kale ugu faa'iidaysan doontaa. Marka keliya un waxa usawir rajada usawiran waxaa waaye waqtigii jaamacadda aad joogtay aa kuusoo hara waqtigaas ama xirfad kale aa ku baran doontaa ama shaqa ayaad ku raadinaysaa, sidaa unbaa markaas usawiran uu kasoo qalinjabay jaamacadda.
Waa gartay. Hadda dhallinyarada sanad walba jaamacada waxaa ka baxa kumanaan kun oo dhallinyaro Soomaaliyeeda, Muqdisho marka loo yimaadana waa meelaha ugu badan ee laga soo qalinjabiyo, bal waxaad iga warantaa marka ay suuqa yimaadaan oo ay arkaan shaqooyinkii yaalay suuqa, shaqooyin ay qaban karaan oo si fudud dhallinyarada wax uga qaban karaan ma jiraan?
Markii Muqdisho aan joogno oo ardayga jaamacadda uu kasoo qalin jabiyo, shaqooyin fudfudud way jiraan oo ardaygu uu qaban karo, sida dhanka media oo kale hadda inuu iskaga biiro, xirfado kale inay abuurtaan oo maxaa tirahda iska yaryar oo qaar cameraman iska noqdaan, qaar editiman iska noqdaan, gabdhaho kale dhanka saloonka kale iskaga biiraan. Marka waxaa jira shaqooyin yaryar, laakiin dhibka taagana waxay tahay ardayga jaamacadda ka qalin jabiyo Soomaaliya markii la joogo, xataa $100 lacag ku shaqeeya dadtira ma aqbalaa, because wuxuu kuleeyahay ana heer jaamacadaan kasoo qalin jabiyey shaqo yaro io qalmin ma doonay. Marka waxaad arkaysaa iyadoo shaqooyin yaryar oo fudud oo haddana ay ka faa'iidaysan karaan ay waddankii ay dhooban tahay, haddana asagii oo iskalaqab weyn uu ka faanaya u dhahaa shaqadan ima qalanto. That's why sababta uguna badan hadda shaqo la-aanta ardayda jaamacadaha kusoo baxay ay dadka ugu badan shaqo la-aanta isu ardayda jaamacadaha. Ardayda jaamacadaha marka waxaa ku abuuray ugu badan waxaa waaye waxa ay aaminsan yihiin oo ah adoo jaamacad kasoo qalin jabiyey shaqo aan ku qalmin ha qaban. Marka shaqooyin yaryar oo badan hadduu qofka uu ku dadaalo way jiraan oo la qaban karo, laakiin ma aadan intooda badan.
Tusaale oo kale, farsamada gacanta qofka haddii uu barto misleedahay shaqo la-aan uu ku noqon karay magaalada Muqdisho, aqoonyahan baa noqday.
Shaqada gacanta laga qabto ama farsamada gacanta ardada ama jaamacadaha kasoo qalin jabiya haddii ay bartaan, waxaan aaminsanahay aniga inaysan ku noqonayn shaqo la-aan, laakiin inta aadi ama inta laga dhaadhici kara markaas inay aadaan ayaa iska yar. Laakiin way jirtaa dad barta oo jaamacadda kasoo qalin jabiyey kabacdi xirfadaasi barta ku shaqeysta heerar waaweyn ka gaaray, way jiraan. That's why marka haddii ardayga asaga uu aaminsan yahay markii jaamacadda ka qalin jabiso shaqo weyn oo ku qalanta Soomaaliya kale, haddamata waxyaalaha ugu dhibka badan marka shaqadankaasoo kale oo yaryar oo fudud ayaa jira oo inta badan saamixaysa ama ardayga ama qofka kasoo qalin jabiya graduationka jaamacadda ah inuu kaga faa'iidaysto xirfadiisa way jirtaa. Marka waan aaminsanahay in haddii xirfadda gacanta uu barto kor ugu qaadi karto xirfadiisa, dhaqaalihiisa, iyo aragtida uu ka aaminsan yahay markaas shaqadii ama raadiisku ka aaminsan yahay.
Waa gartay. Farsamada gacanta oo kale aad ayaad u tilmaantay muhiim u tahay. Tusaale, waxaad soo qaadatay in dhallinyaro kaamerooyinka bartay iyo qaar editing-ka bartay iyo oo ku shaqeysanayo software-radii bartay inay jiraan. Arrimaas quddooda shaqo la'aanta haysay ma ka saari kartaa qofka duuxa barto? Muxuu ku qaban karaa?
Markii qofku oo horta jaamacadda ka soo qalin jibido, way kala tahay in aad guriga iska fadhiiso ama meel aad iska fadhiisato. Waxaa laga yaabaa markaas inaad isla hadasho, buuq isku furto, waxyaaba badan isweydiido, mar inaad tahriibto, inaad waddanka iskaga tagto, in aa ciidan ama waxyaaba markaas adiga riski naftaada geli kara inaad aado, waxyaaba badan ku sawirmaayo. Laakiin haddii aad wax cun shaqaba $10 ku shaqeeya, haddii aad hayso isma buuqiso, waxaa isdeeda tan way kuusii siyaadee shaqa kusii barane, busha kusii barane, hami dadka kusii dhexgele. Inta badan waxaa ka yaran stresskii markii jaamacada aad dhamays guriga inta fadhiis ku furmilahay, waa uu ka yarana. Marka wax badan ay ka bedeli kartaa, waxba nacfi badan iyo sadaqligiida kusoo kordhin inaad cameraman noqoto ama idinti aan noqoto ama qeyb maxaa tirada camerata qaadato, yuusuf waxba daqligaada kusoo kordhin. Laakiin ifan haddii wax uu ka badbaadiyo daqliga kusoo kordhin, wuxuu ka badbaadin inaad isla hadasho ama waxyaaba kale xun aad ku fikirto ama si kale, because qofkii haddii jaamacad kasoo qalin jibin guriga iska fadhiiso, problem badana maskaxda waxyaaba badan kusoo dhacaya. Marka waxaa laga yaabaa in awoodda qofkuna markaas uu awoodda badan uu fikirka badan ku jacanta kasoo qalin jibiyo. Waxaa laga marka in waxyaaba badan isweydiiyo, si kale ku fikiro ama bulshadii ama risk uu ku noqdo ama asiga naftiisa risk ku noqdo. Laakiin haddii shaqo yarba oo hadda editingkaasaan kushe ama kamerada ama qalabka yaro oo media la xiriir oo barto qofki uu kusii shaqeyso, qofkii uu kusii
dhegeystayaal naga raali noqda wareysigaasi oon gudoomiyaha bangiga dhexe idinkuu sheegnay waxa uu ahaa waraysi wariyaha v o a cabdicaziis barrow uu la yeeshay cabdixakiin xasan cali oo ka mid a aqoonyahanka dhallinyarada ah ee wax ku bartay soomaaliya kana shaqeeya, waxaana waraysigaasi ugu dambeeyey idaacaddeenni duhurnimo oo si toos idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.